Сёння серада, 24 ліпеня. А зараз пра падзеі і даты сённяшняга дня ў Беларусі, свеце і гісторыі. У Менскім епархіяльным управленні адбудзецца прэсавая канферэнцыя, прысвечаная падрыхтоўцы і правядзенню святкавання ў Беларусі 1025-годзе хрышчэння Русі і маючаму адбыцца візіту патрыарха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла. У офісе Віцебскага еўрапейскага клубу адбудзецца прэсавая канферэнцыя прадстаўнікоў апазіцыйных партый і арганізацый, якія ініцыявалі народны рэферэндум. У Менску ва ўнутраным дворыку Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі у рамках выставы «Партрэты ўладароў і магнатаў Вялікага княства Літоўскага» адбудзецца вялікі канцэрт «Дзень культуры народаў ВКЛ» з удзелам гуртоў з Беларусі, Украіны, Польшы і Літвы. У Менску у рок-клубе ТНТ канцэрт «Нака Піано» праекту вядомага беларускага гурту «Нака». У Галесбургу, США, прэзідэнт Барак Абама выступіць з прамовай аб эканамічным становішчы краіны. У Кішыневе чакаецца візіт прэзідэнта Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедова. У Пермі ў Расіі адбудуцца слуханні аб умоўна-датэрміновым вызваленні Марыі Алёхінай, асуджанай па справе Пусі Раёт. Сённяшні дзень у гісторыі. У 1618 годзе пабачыў свет першы беларускі лімантар. Называўся ён буквар мовы славянскай, пісаны чытанню вучыцца, хто хоча ў карыснае кіраванне, і быў надрукаваны ў Еўі. Цяпер гэта мястэчка вывесе ў Літве. Паасобнікі першага беларускага лімантара захаваліся ў Капенгагене і Лёндоне. У гэты дзень нарадзіліся 1754 Юзаф Арнульф Гідройц, князь, жамойскі біскуп, літувіскі пісьменнік, асветнік і перакладчык. У 1783 Сімон Балівар, змагар за незалежнасць ад Іспаніі, калоній у Лацінскай Амерыцы. У 1802 Александр Дзюма бацька, французскі пісьменнік. У 1820 Люцыян Крашэўскі, беларускі і польскі мастак, фатограф. У 1828 Мікалай Чарнышэўскі, расійскі літаратурны крытык і публіцыст. У 1860 Альфонс Муха, чэшскі мастак. У 1896 Александр Орса, беларускі педагог і грамадска-культурны дзеяч.
У 1927 Константын Кавашнікаў, беларускі фальклорыст.
У 1934 Геннадзь Гарбук, беларускі актор тэатра і кіно.
У 1948 Ян Матусевіч, беларускі рэлігійны і грамадскі дзеяч, святар.
У 1968 Барыс Гельфанд, ізраільскі, раней беларускі шахматыст, гросмейстер.
У 1976 Іван Ціхан, беларускі атлет, кідальнік молата, трохразовы чэмпіён свету.
У гэты дзень памерлі.
У 1887 Іван Барычэўскі, беларускі археолог, гісторык, фальклорыст і этнограф.
У 1927 Акутагава Рюноске, японскі паэт і пісьменнік.
Цытата дня.
Калі народ, разбэшчаны кепскім выхаваннем, атрымлівае свабоду, ён у хуткім часе згубіць яе, бо яму бескарысна тлумачыць, што шчасце палягае ў дабрадзейнасці, што вяршэнства закону больш дзейснае, чым вяршэнства тырана, што кожны павінен падпарадкоўвацца дабратворнай строгасці закону, што маральнасць, а не сіла, ляжыць у яго аснове, што справядлівасць і ёсць свабода. Сімон Балівар.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.